mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Iată-ne din nou împreună și de data aceasta cu prilejul programului numărul 64 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestui program, care și astăzi va aduce cu bucurie vestea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este găsită în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, în versetul 8 cu care ne vom deschide mesajul de astăzi al capitolului 8 din Evanghelia după Matei. Această citire a versetelor din Noul Testament este intercalată de un volum de meditații și cugetări, așa după cum Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preacredinciosul său slujitor în persoana preotului Niculiță. Să vedeți, tot răscolind prin cărțile mele cu povești, povestiri, întâmplări, fapte și așa mai departe, m-am oprit asupra unei scurte, vreo 10-13 rânduri să tot aibă. Sub titlul O mână de noroi, citeam: un necredincios tot râdea de Biblie, spunând că el nu poate să creadă că Dumnezeu a luat o mână de noroi, a făcut un om, a suflat peste el și a dat viață. Un credincios, un om simplu, care se afla și el pe acolo prin preajmă, a luat cuvântul și a spus așa: n-am să încerc să-ți descriu cu argumente facerea omului, dar îți spun numai atât. Dumnezeu s-a oprit în satul nostru, a luat o mână din cel mai murdar noroi, a suflat cu Duhul Său peste el și astfel noroiul acela murdar s-a schimbat într-un om al lui Dumnezeu care urăște păcatul și iubește pe Dumnezeul care l-a mântuit. Ei bine, eu am fost acea mână de noroi. Necredinciosul a tăcut mâlc. Dragi ascultători, ascultând dovada aceasta atât de convingătoare pe care o prezintă credinciosul, om simplu, despre care tocmai am citit în favoarea existenței Dumnezeului Creator, îmi dau seama cât de neputincioase sunt atâtea prezentări științifice pe care le caută unii creștini din cei cu școală multă. Ei vor fi făcând într-adevăr o prezentare interesantă, folosind argumente științifice, dar vedeți dumneavoastră, oricât de măestrită ne-ar fi prezentată o rețetă culinară, atâta vreme cât auzim doar explicațiile, fără a avea pe masă hrana fizică, stomacurile noastre tot goale rămân. Stomacul nu se poate hrăni nici cu cele mai specialiste rețete culinare, nici cu cele mai mișcătoare și mai aproape de realitate picturi de mâncare. Nu, nu. Stomacul se umple numai cu hrană potrivită naturii lui fizice, cu materie. Tot la fel stau lucrurile și în privința argumentației despre existența lui Dumnezeu. Atâta vreme cât la baza unei argumentări în favoarea existenței lui Dumnezeu nu se află o dovadă palpabilă a puterii lui exercitate în propria ta viață, zadarnice vor fi toate strădaniile prezentării celor mai detailate și mai exacte date științifice. Puterea sau eficiența dovezii existenței lui Dumnezeu stă în puterea experimentată în mod absolut practic și strict personal în viața celui care o pledează. Dragul meu ascultător, ai experimentat și tu în viața ta puterea creatoare a lui Dumnezeu, care face dintr-un păcătos o ființă nouă, care face dintr-un om care niciodată nu putea face deosebirea între păcat și sfințenie, devenind acum un om nou care urăște păcatul și iubește sfințenia? Ia aminte, dragul meu, că numai un astfel de om poate vorbi cu putere despre existența lui Dumnezeu. Și ceea ce este infinit mult mai important pentru tine este să știi că numai un astfel de om care a experimentat puterea lui Dumnezeu recreatoare în viața lui, făcând din el un om nou prin pocăința și nașterea din nou, numai un astfel de om poate ajunge la locul cu verdeață după ce își va sfârși alergarea lui efemeră. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj, luminând pe toți aceia ce nu ți-au dat voie să-ți manifesti puterea ta recreatoare în ei, să facă lucrul acesta acum și prin pocăința nașterii din nou să-ți dea voie să faci din ei oameni sfinți, iar pe noi toți aceia pe care ne-ai dus deja pe drumul acesta, ajută-ne, te rugăm, să trăim această experiență a puterii tale zilnice în noi, arătând întotdeauna oamenilor mai multe virtuți din Domnul Hristos, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Oare nu-ți pasă azi că ce drag merge în chin și tu de Iisus nu i-ai spus? Dar să știi, în marea zi El te va învinui. Nimeni nu mi-a spus despre eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui Iisus.
Meditațiile noastre asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos ne aduc astăzi în fața versetului 8 al capitolului 8 al Evangheliei după Matei, care sună astfel. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus Hristos este rugat așadar de sutașul acela, de acel capitan roman, să vină acasă și să-i vindece un rob care era foarte bolnav. Vrednicia de a primi harul lui Dumnezeu, pentru că sutașul spune aici, nu sunt vrednic, atârnă de nevrednicia noastră. Cu cât cineva se socotește sincer, dar în mod sincer și real, mai nevrednic, cu atât se umilește mai adânc, cu atât este mai vrednic de harul mântuirii și cu atât e mai vrednic de înălțare. Cu cât cineva se recunoaște mai păcătos, deci starea noastră adevărată, cu atât se face vrednic de harul iertării. Cu cât cineva își recunoaște boala mai deschis, cu atât mai mult medicul își va da silința să-l vindece. Dar cine nu se recunoaște păcătos, cine nu se recunoaște bolnav, cum se poate fi ajutat? Domnul nu poate ierta pe cineva care nu simte că are nevoie de iertare, nu poate vindeca pe cineva care nu vrea să fie vindecat, considerându-se sănătos. Cei bolnavi au trebuință de doctor, adică merg la doctor, și cei păcătoși au nevoie de un mântuitor și vin la el. Frumoasă este smerenia. Drumul ei este încununat de biruință și înălțare sigură totdeauna. Sutașul care s-a smerit, socotindu-se nevrednic, s-a învrednicit să fie cunoscut timp de 2000 de ani și va fi cunoscut și admirat în vecii vecilor. Zi numai un cuvânt, spune el, și robul meu va fi tămăduit. Aici este culmea credinței sutașului. El a văzut în Domnul Iisus pe Dumnezeu, stăpânul universului de care ascultă toate câte sunt, și boală, și moarte, și oameni, și îngeri, și materie, și spirit, și timp, și spațiu. Toate acestea și altele necunoscute sunt supușii lui de care trebuie să asculte necondiționat, așa cum ostașii ascultau necondiționat de el. Un cuvânt al Domnului Iisus înseamnă puterea cea mai mare din univers. Orice cuvânt care izvorește din adevăr este o putere, oricine l-ar rosti. De aceea urmașii lui Hristos trebuie să fie atenți ori de câte ori deschid gura, ca să nu spună numai vorbe sau sunete, ci să rostească limpede cuvântul dătător de viață al adevărului. credința sutașului a dat la o parte orice văl și l-a văzut pe Domnul Iisus în toată măreția puterii lui de stăpân, care poate porunci fără ca cineva să-i se poată împotrivi, ceea ce fariseii, cărturarii, preoții și toți învățații vremii, prin știința lor, n-au putut vedea. Credința singură este aceea care poate pătrunde în tainele lui Dumnezeu și care își supune toate ale lui Dumnezeu. Credința care lucrează prin dragoste este cea mai mare putere în univers. Ea biruiește chiar pe Dumnezeu. Domnul Iisus a fost biruit de credința sutașului și El este biruit și astăzi de orice credincios adevărat. E o plăcere a Lui să se lase biruit în felul acesta, de aceea L-a admirat pe sutaș. Zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Nu-i nevoie să fii aproape cu trupul de Iisus. Cine crede, se vindecă chiar stând departe. Credința te apropie cu Duhul de El, ba încă te face una cu El. Cine nu crede, nu se vindecă nici dacă stă aproape de El cu trupul. Nimic nu-i cu neputință credinței. Fericit este sufletul care doarme pe perna credinței. El are pace și bucurie deplină în orice timp și în orice loc. În versetul următor, versetul 9, partea 1 a versetului, sutașul spune: căci și eu sunt om sub stăpânire. Oameni buni, fiecare om este stăpânit, de bine sau de rău, de lumină sau de întuneric, de adevăr sau de minciună, de mânie sau de liniște, de bucurie sau de tristețe, este stăpânit de păcat sau de neprihănire, este stăpânit de Dumnezeu sau de diavolul. Nu există stare de mijloc. Fericirea sau nefericirea atârnă de stăpânul căruia te supui. Ascultarea față de un stăpân înseamnă automat neascultarea față de celălalt. Asculți de Dumnezeu, vei fi neascultător față de diavolul. Moneda ascultării are ca revers neascultarea. Ascultare mare, neascultare mare. Și după cum cele două fețe ale monedei nu se pot amesteca, tot așa ascultarea cu neascultarea nu pot fi înfăptuite în același timp. Cine ascultă de păcat nu mai poate asculta de Dumnezeu. Omul este o harfă pe care cântă ori Dumnezeu, ori diavolul. Este o corabie cârmuită ori de Duhul Sfânt, ori de Duhul păcatului. Este un condei. Scrie cu el ori mâna adevărului, ori mâna minciunii. Sutașul era un om sub stăpânire, deci subordonat mai marilor săi, dar și el avea pe alții sub stăpânirea sa. Orice om este stăpânit și în același timp este și stăpân. Despre credincioși se spune la 2 Petru 1:5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, deci stăpâniți. Dar la fel se spune, păstoriți turma lui Dumnezeu, tot 1 Petru 5:2, sau vegheați unii asupra altora, Evrei 24:10, sau păziți-vă de prorocii mincinoși, deci stăpâni. Dumnezeu l-a creat pe om ca să fie stăpân, la facerea 1:26. Robul păcatului de la Roman 7:14 este un stăpânit, dar în același timp stăpânește cu asprime peste soția lui, peste copiii lui, peste cei mai mici ca el. Fiecare om este robul aceluia de care ascultă, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de neprihănire care duce la viață. Mântuitorul Iisus aduce eliberarea omului de sub robia păcatului, dar în același timp, cel izbăvit devine robul lui Dumnezeu. Și după cum nu poți să devii liber de viață decât făcându-te robul morții, tot așa nu poți să devii liber de Dumnezeu decât făcându-te robul diavolului. Dar pe cât de deosebită este robia vieții față de robia morții, tot așa de deosebită este robia păcatului față de robia sfințeniei, robia diavolului față de robia lui Dumnezeu. În continuare, în același verset 9 de la Matei 8, continuă sutașul cu vorbele: Deci spune mai întâi că eu sunt top sub stăpânire și apoi spune, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu, făcu tare lucru și îl face. Frumoasă este disciplina și ascultarea. Chiar și pe pământul păcatului, aceste două virtuți strălucesc oriunde sunt întâlnite. O armată nu este tare numai prin armele pe care le are, cât este tare prin disciplină și ascultare. Sutașul avea sub stăpânirea sa ostași foarte disciplinați și ascultători, care au pus în uimire nu numai pe oameni, ci și pe Domnul Iisus. Fără a ne gândi la scop, disciplina și ascultarea poartă în ele însele răsplată, cinste și frumusețe. Dar când și scopul este sfânt și măreț, cât de frumoase sunt aceste virtuți. Sutașul poruncea ostașilor și ei, fără cârtire și reținere, executau totul. În felul acesta s-a gândit el despre Domnul Iisus, stăpânul universului. La cuvântul lui totul trebuie să se supună și n-a greșit. Descoperirea aceasta, pe care credința și rațiunea sănătoasă i-a dat-o sutașului, i-a plăcut mult Domnului Iisus. Era o descoperire, nu pentru Domnul, ci pentru ucenici și pentru tot norodul. Sutașul, înainte de mărturisirea lui Petru, înaintea mărturisirii ucenicilor și înaintea de mărturisirea tuturor celor care au fost martori la semnele de pe Golgota, el a mărturisit despre Domnul Iisus ca fiind Dumnezeu atotputernic, care are sub mâna sa toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Iată un gând duhovnicesc în legătură cu stăpânirea și porunca. Sutașul poruncea celor de sub stăpânirea sa și ei executau îndată. Aceasta este adevărata stăpânire, când poruncești și se împlinește. Așa trebuie să fie cel născut din nou, cel stăpânit de Duhul lui Hristos, cel eliberat de sub robia păcatului. El este stăpân, nemai fiind robul păcatului și al oamenilor, și ca stăpân el trebuie să-și facă toate mădularele și toate gândurile roabe ascultării de Hristos, 2 Corinteni 10:5. Când zice vreunui gând sau vreunui mădular, du-te sau vino, totul trebuie să se împlinească îndată. Oare nu trebuie să ne dea de gândit acest lucru? Dacă Domnul Iisus ne-a făcut stăpâni, împărați, aceasta trebuie să se vadă din trăirea noastră. În versetul 10, citim despre reacția Domnului Iisus față de o astfel de împrejurare. Ne spune versetul că atunci când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și Domnul Iisus este un căutător. În timpul celor 3 ani și jumătate, a căutat suflete credincioase și iubitoare în poporul lui Israel, popor care avea o experiență de 1000 de ani cu Dumnezeu, dar spre mirarea lui, atât de puțină credință și dragoste găsea el. Pământul inimii poporului ales se bătătorise de ploaia cuvântului lui Dumnezeu și nu-l mai primea. Își pierduse sensibilitatea și rămânea rece la chemările calde ale Domnului. Bucuria Domnului era atunci când găsea o inimă cu o credință curată și sinceră. Credința și dragostea sufletului sunt hrana care îl satură cu adevărat pe Domnul. El este flământ după dragostea și credința noastră. De aceea, când s-a întâlnit cu sutașul acesta păgân, plin de credință, și-a săturat sufletul ca de niște bucate gustoase. Domnul s-a mirat de credința sutașului prin faptul că el nu s-a așteptat să găsească într-o inimă păgână o comoară atât de scumpă. De multe ori starea sufletelor, celor care nu fac parte dintr-o adunare creștină, este mai bună decât a multor membri din biserică. Lor le-a lipsit ocazia întâlnirii cu Domnul, dar când aceasta se ivește, dovedesc o credință și o dragoste uimitoare față de el. Iisus s-a mirat. În original spune, de fapt, a admirat. Mare lucru e să-L admiri pe Domnul Iisus. Aceasta înseamnă să știi să prețuiești frumosul și adevărul, dar mai mare lucru este să fii tu admirat de Domnul Iisus, cum se arată la Matei 15:28. În Israel se găsea credință rar. E un mare pericol să te obișnuiești cu cuvântul lui Dumnezeu, rămânând nepăsător la îndemnurile și lucrarea lui. Cât de nenorocit este sufletul pe care nu-l mai mișcă nimic din acest sfânt cuvânt. În familiile credincioșilor cresc copii lipsiți cu totul de credință, deși de la nașterea lor au auzit tot timpul cuvântul lui Dumnezeu, fie vorbit, fie citit, fie cântat. Ei sunt ca piatra care stă în apă ani de zile, fără ca apa să o pătrundă. E udă numai pe din afară, dar înăuntru stăpânește uscăciunea. Apa cuvântului lui Dumnezeu îi udă la suprafață, adică își însușesc un vocabular evanghelic, știu să răspundă la anumite întrebări, știu să salute creștinește, dar numai atât. Ei nu știu ce este credința și pocăința în propria lor inimă. Apa cuvântului n-a pătruns până acolo. Dar nu numai copiii celor credincioși, ci chiar și credincioșii înșiși devin împietriți. Dacă nu iau seama din vreme la ispita diavolului, dacă nu-și mărturisesc zilnic păcatele și dacă nu se roagă și nu veghează cu luarea minte asupra vieții lor. Cei care își zic izraeliți n-au nimic din semnele Israelului. Cei care zic credincioși n-au nimic de-a face cu credința. Domnul vine să caute roade în Israel, dar vai, nu găsește. Sutașul, care era păgân, a dovedit că are o credință mare. Mulți din cei care nu fac parte din adunări religioase dovedesc a fi mai credincioși și mai neprihăniți în purtare decât unii din membrii adunărilor. Să învățăm ceva și de aici. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului 64 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul destul de bogat care ne-a mai rămas la dispoziție îl vom folosi în citire unei poezii interesante cu titlul Ferește-mă, Doamne, de găini, că de câini mă apăr eu. Prin această poezie se scoate în evidență una din tacticile cele mai reușite ale lui Satan să ne abată de la adevăr cu lucruri care par inofensive în ele însele, dar care mai târziu vor fi cu atât mai dăunătoare cu cât par mai nevinovate la început. Să-i dăm deci ascultare, după care vă încredințăm în paza lui Dumnezeu, dorim ca toate binecuvântările lui cerești și minunate să fie și să rămână peste toți acei ce vor să le primească. Amin. Să dăm deci citire poeziei. Ferește-mă, Doamne, de găini! Pe orice cine ai fi întrebat în sat, ar fi știut să-ți spună cine-i domnul Stan, căci flori frumoase, specii nemai întâlnite, găseai la el în oricare timp din an. Era știut și apreciat de toată lumea ca om deștept, cu minte, priceput. Era grozav pasionat după noi plante din cele care încă nu s-au mai văzut. Și tot umblând, dădu într-o zi de o floare de un geniu parcă supranatural. Auzi aici! O floare carnivoră? Dar asta este extraordinar! Plăti într-o grabă tremurând de prețul mare și înspre casă se îndreptă cu pas zorit, fără să bănuie că acel firav plăpând de iarbă îi va grăbi pretimpuriul vieții lui sfârșit. Ajunse acasă și în seara lui cea mai de seamă, în locul cel mai prețios și mai păzit, punându-și în valoare toată măestria, minunea aceea lui de floare și-a sădit. Iubitul meu, neliniștita lui soție, îi zise într-o zi plângând cu amar, nu vezi cum iarba asta te robește, de nu mai ai de absolut nimic pe lume, nici habar? Dar omul nostru nu mai auzea nici cum, căci floarea care la început mânca furnici, țânțari și cărăbuși și muște, acum nici chiar cu găini n-o sătura. Plângea nevasta lui, plângeau copiii, dar omul surd și mut căra într-una de acum câini și oi și apoi viței și chiar și vaci le duse plantei carnivore una câte una. Era slăbit și nedormit și nemâncat și într-o zi urcând în alta scară să își hrănească planta care fu un fir plăpând de scai cândva odinioară, privind în jos cum planta înghițea nesățioasă un picior de vacă mare, nefericitul om se prăbuși și el, hrănind cu însăși viața lui nefasta floare. Dacă încerc acum cumva să-ți spun că domnul Stan e poza dumitale, mă tem că ai să faci atac de cord fiind jignit de o atare asemănare. Dar până să te înfurii, stai o clipă și ascultă-mă, te rog, cu luarea minte. Este Iisus în taina vieții tale pe loc întâi, de tot și de orice mai înainte? Gândește-te adânc și serios, creștine, căci planta asta, foarte inocentă la început, nu este în viața ta de credincios decât aceea ce te-a făcut din dragostea întâi să fii căzut. Nu trebuie să crezi neapărat acum că e vreun lucru rău sau tare păcătos, căci tocmai asta-i culmea înșelării. Ești dus la rău prin ce e aparent nevinovat și chiar frumos. N-am văzut noi pe domnul Stan din poezie? Făcea păcat iubind o plantă rară? Desigur nu, dar în momentul în care iubirea asta face pe toate celelalte să dispară, atunci să știi, oricât de inocentă-i floarea, devine pentru tine o blestemată poartă care îți deschide cărarea spre pieire și într-o veșnică nefericită soartă. Deci poate fi un obicei sau căutare ce n-are în el nimica păcătos, nimica rău, sau pasiune pentru vreo plăcere mică, sau banul cheltuind pentru vreun gust al tău, sau poate un timp pe care în loc ca ți-l petrece în a-l cunoaște pe Iisus prin Duhul Sfânt, ți-l ilosești cu buletin de știri, cu peisaje și alte cele care țin de un blestemat pământ. Ori și ce lucru, obiect, plăceri sau sentimente care te stăpânesc mai mult decât Iisus, ori și ce practici care nu-L slăvesc pe Domnul, să nu te înșeli, acelea nu-s de sus. Și oricât de multă îndreptățire ți-ai aduce, oricât de mult ai vrea să demonstrezi că nu-i păcat, iubind ce este în lume, Domnul zice, suflete prea curvar și necurat. Acum în încheiere ține minte, o floare, ce poate fi mai nepătat? Ce rău făcut a bietul domnul Stan săracul, iubind firavul firicel imaculat? Dar ce-a iubit mai mult, până la urmă, aceea a fost ce viața i-a înghițit. Tu, ce iubești mai mult ca orice în viață? Să știi, de aceea fi vei și tu mistuit. Amin.